Scriptum secundum. Ambulatio jucunda. Rosa et Veronica ambulant in hortis.
Vide, Veronica, oculos aperi, quam pulcher est hic hortus, quam jucundus est hortus. Sol splendet, dies lucet, o nos ferices. Flores juxta arborem me valde delectant. Quid dicis tu, carissima?
Oculi dolent. Achiu! Sol ardet. Achiu! Meque toret. Oh, me miseram!
Euge, quam jucunde olet flos, ecce ad nares admoe.
Quid hoc? Achiu! 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 Eu, desine!
Quid clamas? Cur me increpas?
Propter istas nugas!
Tu autem, Veronica studiosa, omnes propter nugas semper vituperas.
Nil dicis, num propter me arbores vel flores spectamus, cur tandem per hortos eramus. Achiu!
Quid oxidi vult? None amoenus est locus? Equidem valde gaudeu, magistra.
Ego, Vero, jam nolo propter nugas litigare. Satis! Achiu! Ego in bibliotecam discedo. Achiu!
Cur?
Cur propter flores, propter arbores, propter hortum, propter solem, propter te!